mercredi. Mercredi. Mamie, on est grosse mercredi.
Mercredi, mais c'est quoi?
C'est trop nul, mamie. Tu connais même pas la notion de l'armada.
Ben, explique-moi alors.
Bah, l'armada, c'est trop bien. C'est des gens qui font des spectacles de musique, de grands pour les enfants.
L'armada, oui, mais mercredi.
Une émission de grands pour les enfants.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Mercredi. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Louise et nous vous avons préparé une petite sélection de musique orientale. Alors, tout d'abord, le Moyen-Orient ou le Proche-Orient, c'est un espace géographique constitué par un ensemble des pays qui s'étend de la Méditerranée orientale à la Mésopotamie, c'est-à-dire la Turquie, l'Égypte, le Liban, la Syrie, la Jordanie, l'Israël, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes et l'Irak et l'Iran.
Super. Et ben, on débute avec le premier titre, Carla.
C'est parti. On va écouter Lemon de Bachar Mar Khalife.
طاب الليمون عالشجر يميني هز الشجر لما رواه المطر عبي بيه حجره
الحجر نواره لما بدر شميت هوا عطره
Donc nous venons d'écouter Lemon de Bachar Makhalife. Et on poursuit avec Habib Galbi Dawa.
C'était Habib Galbi Dawa. Et on enchaîne avec des amis du groupe Dawa, avec la Alpha de Acide Arabe.
Oh,
venons d'écouter la Halfa de Acid Arab.
ألف رحمة على بيك هدول العذبوني هدول المرمروني وعلى جسر المسيب سيبوني على جسر المسيب سيبوني ما هي حالة ما هي حالة ما هي حالة ما هي حالة غابت شمس
C'était Maï de Yasmine Hamdam, une chanteuse du Liban.
كريم جيلاني واسمار اسمار بقوري نادم دي ورني 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 اسمار بقوري نادم مرم جيلاني واسمار
d'écouter Warni Warni d'Omar Souleyman et on continue avec Anna Aslan Gamed d'Okawi Ortega.
Chineron, Oka, Remix. وش باغي تكون حسود سلي وراك وشوفوا قدامي انشر كل يوم حسود زي ما فوش شوف لساني هل حتى غصن ام حتى غصن ولا ما تكون مش داو بيا الحتى غصن البت رزاني شنت معطي بلدان
قصدت الباب ونازل قدام بيت الجيران واحدة عملت لي عمل على الارض وعلى الحيطان وانا ماشي واخد بالي وعملت في عبي ما طلنش اللي يجرالي الدنيا جين عفري مشيت من طريق تاني علشان اشوف بحالي انا راجل رايح شغلي وعايز اجمع مالي الناس عايزة الناس بتعمل ايه الناس عايزة الناس بتعمل ايه عين صفرة والتانية حمرة قولولي اعمل ايه عين صفرة والتانية حمرة قولولي اعمل ايه يا طهرة يا ام الحسن يا ام الحسن والحسين بين الحسود والحذر يكفينا شر العين يا طهرة يا ام الحسن يا ام الحسن والحسين بين الحسود والحذر يكفينا شر العين اللي مش ناوي
بيبان الساد بيبان الرز بيبان الفن يا فنان ما في الحسودة ما في بالعودة ميدن من يبن لباو هدي بك تشاية وتالي تايا ميدن مرفو ديئة
واحد عمل بينو ويقول ده عنده وعنده اش مية ومليون وبينقل اللي جنبه واحد عمل بينو ويقول ده عنده وعنده اش مية ومليون وبينقل اللي جنبه ده كلام الناس كتير
d'écouter Anna Aslan Gamed d'Okawi Ortega.
Super, c'était une belle sélection. Merci Carla.
Merci à toi Louise de m'avoir fait découvrir de si belles chansons.
Eh bien, c'était Mercredi, sélection orientale. À bientôt.
À bientôt.
Mercredi. 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 Mercredi.